La argenta mangilaro servas kiel ornama elemento de la tablo, kaj el montras la socian statuson de la posedanto. Gi ankaŭ rolas pozitive en la kunteksto de nia sano, ĉar argento efikas antisepse, kontraŭ bakterie kaj kontraŭ viruse.
Usonaj biologoj difinis argenton kiel antibiotikon de riĉuloj, kiam en la 80-aj jaroj estis malkovrite, ke epidemioin en la mezepoko estis transvivantaj nur riĉaj personoj. Tiu fenomeno estis longe neklarigita, ĝis kiam estis malkovrite, ke tio okazis dank'al la argenta manĝilaro, pri kiu tiuepoke disponis nur riĉuloj. Dum la manĝado per la argenta manĝilaro en la buŝo kreiĝas koloida argento, kiu estas bonega antibiotiko. Tial la uzado de argenta manĝilaro ĉiutage estas konsilinda aparte al infanoj, kiuj dank'al tio estas protektataj kontraŭ bakteriaj infekcioj kaj oftaj malvarmumiĝoj. Krome la uzo de argenta kulero por preparado de supoj, konfitaĵoj kaj aliaj produktoj garantias, ke ili ne putriĝos. Oni krome rekomendas servi vinon en argentaj kalikoj, dank'al kio ĝia gusto fariĝas pli rafinita kaj ĝia temperaturo malkreskas. Ankaŭ simpla kranakvo servita en argenta kruĉo post mallonga tempo akiras salubrajn proprecojn. Oni malrekomendas tamen la argentan manĝilaron por la konsumado de ovoj aŭ majonezo, ĉar enestanta en ili sulfuro rezultigas kemian reagon, kiu ne nur lasas nigran sedimenton sur la manĝilaro, sed krome kaŭzas metalecan guston en la buŝo.